Další text od 15. verše 2. kapitoly. Možná bychom měli ještě upozornit na to, že ty řeky, které tečou z toho Gan Eden, přinášejí závlahu. Ta oblast, ve které se starozákonní člověk pohybuje, je suchá. Je závislá na závlaze. Jo, tento text chce říct, že ta závlaha přichází v podstatě od Hospodina, anebo z místa, které Hospodin připravil, a ta závlaha je součástí těch příprav. To je důležitá teologická výpověď pro starozákonního člověka, který žil v prostředí, kde se vláha spojovala s Bohem, který se jmenuje Bál. Bál je dešťodárce. A tento text je protestem proti tomu spojení Bála s vodou. I Eliášovi příběhy a Elíšovi příběhy mají tento motiv. Tak a teď se vrací pozornost vypravěče zpátky k člověku. Zase se budeme setkávat s informací, která je zcela nová a kterou ve stvořitelském hymnu nenalezneme. V 15. verši máme tuto vypravěčovou poznámku. Bere Hospodin Bůh člověka a staví jej do té zahrady, doslova, aby jí sloužil a aby jí střežil. Takže napřed je vytvořený člověk, pak je vytvořena zahrada, jako by byly nezávisle na sobě, a teď to ten Hospodin propojí, že člověka klade do té zahrady a dává mu v té zahradě úkol. A my jsme ve stvořitelském hymnu četli o úkolu, který člověk má, ale ten byl jiný, jiného rázu. Člověk má zobrazovat Hospodina a vládnout v rybách. Vzpomínáte na to. A tady je úkol jiný. Tady je úkol spojen se zahradou, do které člověk je vložen. A tu zahradu má střežit a má jí sloužit. Tady jsou použity dvě slova, která se ve Starém zákoně užívají téměř výhradně pro popis bohoslužby. To jsou ta dvě předtím avizovaná slovesa, která nejzřetelněji ukazují na bohoslužbu. Sloužit je sloužit Bohu, a sloveso střežit se ve Starém zákoně užívá téměř výhradně pro popis postoje k Hospodinovým nařízením. Jo, ta se střeží. A tady se střeží zahrada. Neboli Hospodinova nařízení nám nahrazují zahradu v době, kdy do ní je zamezen přístup. To jsou zbytky té zahrady. Se zahradou se mělo dělat totéž, co se má dělat s Hospodinovými nařízeními. Jo, tohle slyší ten starozákonní člověk, starozákonní Izraelita. Něco z té zahrady tady zbylo, něco tady jakoby Hospodin zanechal, a to, co zanechal, souvisí s bohoslužbou a souvisí s jeho zákony. Ty zákony, respektování těch zákonů, nám zajišťuje podobný život, který byl pro člověka připraven v té zahradě. Samozřejmě velmi vzdáleně podobný, ale přece jenom určitým způsobem podobný. Rozumíte? To není zase, ten text nepřináší informaci o tom, jak to bylo tenkrát, ale ukazuje nám věci jaksi v perspektivě naší, v souvislosti s tou minulostí. A 16. verš je vlastně první Hospodinův výrok, se kterým se tady setkáváme. Přikazuje Hospodin Bůh člověku, tečka. Už tady není ta typická věta stvořitelského hymnu a řekl Hospodin. Jo, už ta věta uvozovací je formulována jinak, je formulována mnohem naléhavěji. Není tam použito slovo mluvit, ale sloveso přikazovat, to znamená mluvit s velkou naléhavostí. Hospodinu, ten vyprávěč řekne, Hospodinu na tom velmi záleží, aby ten člověk to slyšel, proto mu to přikazuje. A teď ten příkaz zní takto. A znovu upozorňuji na to, že v tom příkaze, neboli v té větě, která je označena jako Hospodinův příkaz, není použit ani jeden rozkazovací způsob. Rozumíte? Přikazovat totiž neznamená rozkazovat. I když v našich řečech to je skoro identické. Přikazovat znamená mluvit s velkou naléhavostí, rozkazovat znamená používat rozkazovací způsoby. Což je taky samozřejmě naléhavost, ale jiného trošku rázu. Rozkazovat je tam. Ale rozkazovací způsob tady není použit. Je tam přesně řečeno toto. Z každého stromu zahrady jedením jíš. A ze stromu poznání dobra a zla nejíš z něj, neboť v den jedení tvého z něj smrtí umřeš. To je typický hebraismus, který se zachoval ještě v kraljištině. Nevím, jestli se vám zachoval ve slovenštině. Jedením jíst a smrtí umřít. Jako by bylo možné umřít něčím jiným než smrtí. Ale tato vazba naznačuje, že ten děj je nevratný. Že to je absolutní. Smrtí umřít znamená úplně, naprosto, definitivně, jednoznačně. Takže znovu se tady dozvídáte, že ty plody stromů, tak jako to bylo ve stvořitelském hymnu, to je první propojka. Na konci stvořitelského hymnu máte zprávu o tom, že člověk jí plody stromů. A tady znova. Člověk jí plody stromů, ale s jistým omezením, které v té první, v tom stvořitelském hymnu nebylo. Tam nebylo žádné omezení. Tady je omezení. Ze stromu poznání dobra a zla Hospodin upozorňuje na tento strom. Nejíš. Nikoliv nesmíš jíst, tam je konstatování. Nejíš. A teď se to vysvětluje, proč nejíš. Protože v případě, že bys jedl, tak umíráš. Ten posluchač tehdejší věděl, co je to smrt, že? Ale ten člověk, který byl stvořen, nevěděl, co je to smrt. Ale ten text je formulován pro posluchače, který už s tou smrtí zkušenost má. Rozumíte? Proto se tam mluví o smrti. Vůbec nesmíme řešit otázku, jak mohl ten Adam, který byl vytvořen, vědět, co je to smrt, proč mu tam Bůh mluví o smrti. Jo, protože ten text je prioritně určen pro posluchače, který už dávno žije v nějaké komunitě a se smrtí zkušenost má. To je jeden z dokladů, který nás upozorňuje na to, že nemáme před sebou reportáž. Rozumíte? Že máme před sebou reflexy té události. Tak, jdeme dál. To slovo, to omezení, které tady Hospodin dal, je v podstatě stejného rázu jako ve stvořitelském hymnu to sloveso rozdělit nebo oddělit. Tam oddělil světlo od tmy, oddělil vody, které jsou nad oblohou, od vod, které jsou pod oblohou a pak oddělil souš od vod. A my jsme si řekli, že tímto oddělováním Bůh stanoví určitý řád. To stvoření má řád a podléhá řádu. Funguje to tak, jak to Hospodin řekl. A příkladem tohoto Hospodinova řádu je i tato věta. On určil prostě meze, které pro člověka, protože tato řeč je určena člověkou, jsou nepřekročitelné. To znamená, vymezil mu prostor, touto větou člověku vymezil prostor, kde se smí pohybovat od prostoru, kde se pohybovat nesmí. Ten prostor je vymezen Hospodinovým slovem. A znova tehdejší posluchač slyší, že všechna Hospodinova slova mu vymezují prostor, ve kterém se smí pohybovat. A jakmile on přestane respektovat toto vymezení, tak nastoupí nevratný děj, na jehož konci je jenom smrt. Rozumíte? Pro něj je to informace o závažnosti všech Hospodinových přikázání. Tadle ten konkrétní příklad. Když Hospodin pronese nějaké přikázání, vymezuje tím prostor, překročením tohoto přikázání nastane nevratný děj, to už nelze změnit, na jehož konci je smrt. Důvod, proč to tak Bůh udělal, nezdělil. Protože se očekávalo, že člověk jako stvořená bytost, že člověku jako stvořené bytosti bude stačit fakt, že to Bůh řekl. Nebude potřebovat další zdůvodnění, aby tomu věřil. Hospodinovo slovo je dostatečným argumentem, které nemusí být dál zdůvodňováno. Zdůvodňovat Hospodinovo slovo znamená klást nějaký argument nad něj, nad to Hospodinovo slovo. Jo, proto tady není nic zdůvodněno. Fakt, že to Hospodin řekl, je to nejsilnější, co mohlo být řečeno. Tak, teď vypravěč opustí ten prostor těch Hospodinových nařízení a začne se věnovat zdánlivě jinému tématu. Uvádí Hospodinův výrok další. 18. verš. Řekl Hospodin Bůh, dvojtečka, není dobré být člověku samotnému. Učiním jemu pomoc a ekumenická Bible má jemu rovnou. Jak to má vaše Bible? Jemu naroveň. Takže ani vaše Bible vás neznepokojila. To buďte rádi. Hospodin usoudil, že Adam je sám, dále Hospodin usoudil a formuluje, že samota není dobrá, to je Hospodinův názor, a za třetí se rozhodne sám, aniž by ho o to Adam žádal, jeho samotu řešit. Jo, on tady informuje ne Adama, protože adresátem není ten Adam, si všimněte. Tam není řečeno, Hospodin řekl Adamovi. Adresátem je posluchač zase, my. Takže nás informuje Hospodin, že činí jemu pomoc, která mu umožňuje, aby nebyl sám. Určitý problém je právě to slovo jemu rovnou, ze kterého my vyvozujeme samozřejmě určité důsledky etické, které možná nejsou zcela přiměřené tomu původnímu textu, jak se za chvilinku ukáže. Tady je použito slovo a je tam v tom textu celkem dvakrát. Na konci této epizody bude znova ve 20. verši, které je složeno ze dvou předložek. Jedna předložka má význam jako a druhá předložka má význam proti. A význam proti je zcela opačný významu při. Při něm. Hebrejština umí vyjádřit výraz při pomocí předložky. Má proto předložku. Ale tady použil Hospodin předložku proti. Já vás na to chci jenom upozornit. Takže celá ta věta zní, není dobré být člověku samotnému, učiním pro něj pomoc jako proti němu, doslova. Jakoby proti němu. Já si myslím, že to je mnohem bližší realitě. podle mého soudu je ten význam velmi osvobozující totiž. Protože naznačuje, že tou pomocí je pro toho člověka něco, co je proti němu. Co mu pomáhá třeba zůstávat ve střehu. Co mu pomáhá neustále počítat s Hospodinem. A ten vztah s Hospodinem přece je to nejdůležitější, co máme. Samozřejmě se to dá ale přeložit nebo vnímat i jinak, jako protiklad. Jo, to znamená, že ta žena jako protiklad doplňuje něco, co tomu muži schází. Ale prosím vás, já tím nechci říct, že to je negativní výpověď o ženě. To za chvilinku zjistíte, že to není pravda, to bude úplně naopak. Jo, to je spíš negativní výpověď o muži. Ale za chvilinku prostě se to doloží. Teď vypravěč popisuje věc, která je mírně úsměvná. Hospodin Bůh sformuje ze země každého živočicha pole a každého ptáka nebeského. Teprve teď, že jo, je prostředí hotové, tam je člověk. A teprve teď se objevují na scéně živí tvorové, které Hospodin sformuje sám, tak jako sformoval člověka, tady je použito stejné sloveso, tak sformuje všechny ty živé tvory a dál informace, kterou neznáme z toho stvořitelského hymnu, přivádí k člověku, aby se na ně podíval, aby viděl, jak je člověk pojmenuje. A podle toho, jak je člověk pojmenuje, jaké slovo na ně zavolá, tak se ta každá duše bude jmenovat. Jo? Takže důležité je slovo, které Bůh pronese na to stvoření a tím slovem z toho slova se stane jméno toho stvoření. To se tady říká. A tím se naváže, tím člověk naváže, tím slovem naváže vztah k tomu stvoření. A Bůh chce, aby člověk ke stvoření navázal vztah, to znamená, aby s tím stvořením komunikoval. To je jasný. Dál. A nazval člověk jména všech, každého dobytka, nebo dál člověk jméno každému dobytku, každému ptáku nebeskému, každému živočichu pole. A pro člověka se nenachází pomoc jako proti němu. A to je to komické na tom. Jako kdyby to byl experiment. Ta pomoc, jestli otázka je, jestli, jo, může vás napadnout otázka, jestli tou pomocí pro člověka neměly být i živý tvorové, které pojmenoval. Ukazuje se, že ne. Ale my nevíme, proč je to takhle sestaveno. Každopádně se říká, že teď ještě tohle to není ta pomoc pro něj. A teď se Hospodin postará o tu pomoc zvláštním způsobem, který je nádhernou výpovědí o vzniku manželství. Celý 21. verš až 24. je výpověď o vzniku manželství. Napadl Hospodin Bůh mrákotou nebo bezvědomím člověka. On usnul, vzal jedno z jeho žeber a vyplnil masem pod ním. To místo, které vzal, to vyplnil masem. A vystavěl Hospodin Bůh žebro, které vzal z člověka směrem k ženě, postavil z toho ženu, postavil z toho žebra ženu a přivedl jí k člověku. A řekl člověk, toto je kost z mých kostí a tělo z mé, nebo maso z mého masa, tělo z mého těla, a proto se bude nazývat žena, neboť z muže je vzata. A my slovník říčka hebrejsky muž se řekne Iš, a žena se řekne Iša. Jo, v češtině se pokoušeli tuto slovní hříčku nahradit dvěma výrazy, které se neujaly. Kraličtí mají. Proto se nazývá mužatka, protože je z muže vzata. Ekumeničtí se pokusili dát, proto se nazývá mužena, protože z muže je vzata. Ale neosvědčilo se to. Chytlo se to částečně jenom v písni Sváti Karáska, který to opěvuje. Ale možná si spíš to dělá legraci. A teď to končí větou. Proto opouští muž otce svého a matku svou a přilne do své ženy a jsou jedním tělem. Tadle věta vás opět informuje o tom, že nejde o reportáž. Protože v tom textu se nikde nemluví o tom, že by měl muž a žena nějakého otce a matku. Jo, to je věta, která vám zdůvodňuje vznik manželství. Jak vzniká manželství, se tady popisuje zhruba. Je to z Hospodinovy vůle, z Hospodinova úsudku o tom, že není dobré člověku být samotnému. A to činění té ženy je tady popsáno tak, že musí muže nejprve přivést do bezvědomí. Takže tomu rozumíte, nemusím to vysvětlovat. To jsem rád. A když usne, tak z něj něco vezme. To znamená, že mu něco bude scházet po tom bezvědomí. A z toho něco vytvoří a přivede to do jeho života. Tam je přímo napsáno, že tu ženu on postavil. Jo, toho Adama sformoval z té hlíny a tu ženu z toho žebra vystavěl. Tady je použito sloveso, které se používá vždycky jenom pro stavbu domů. A slovo žebro, ze kterého Hospodin postavil ženu, jak na to upozorňuje profesor Bič, se užívá jako označení jedné stěny v chrámě. Jo, takže vystavění ženy je tady popisováno terminologií, pomocí které se popisuje stavba chrámu. A znova jsme v té kultické oblasti, jak jsme byli před chvilinkou. Takže vystavěním ženy vzniká jakýsi, a teď to trošku posunu dál, bohoslužebný prostor, ve kterém se člověk přichází setkávat s Hospodinem, což je velmi silná myšlenka. Židé tuto myšlenku připomínají při každé svatbě těm dvěma mladým lidem tím, že těm snoubencům při tom odání navlečou na jejich malíčky, dají k sobě takhle dva malíčky, to znamená malíček ženy a malíček muže, a na něj navlečou prsten, velký prsten, na kterém je budova, tvar většinou té synagogy, a tím jim řeknou, že to, co teď mezi nima vzniká, by mělo být současně bohoslužebným prostorem, ve kterém bude vládnout Bůh, ve kterém se budou oni s tím Bohem setkávat a do kterého Bůh bude vstupovat, aby v něm prostě vládnul a ovlivňoval to. Jo, to je strašně důležitá etická výpověď, která naznačuje, že hodnota manželství je založena právě na té Hospodinově blízkosti a na té propojenosti s chrámem. Takže postavil z toho žebra tu ženu a přivedl jí k tomu Adamovi a ten se probral a okamžitě, jak ji uvidí, tak pronese básničku. Včera jsem na ní upozornil, že se v něm jaksi probudí poezie začne mluvit řečí, která není přirozená. Poezie není přirozená řeč. Mluví nepřirozeně a z té jeho výpovědi vyplývá, že si je vědom, to je první řeč člověka, se kterou se tady setkáváte na stránkách Starého zákona. Takže první, co člověk řekne, je výpověď o tom, že si je vědom sounáležitosti s bytostí, kterou do jeho života v době jeho bezvědomí přivedl Hospodin. Rozumíte? On si je vědom toho, že ta bytost k němu bytostně patří, že je součástí jeho těla. Je to kost z jeho kostí a maso z jeho masa. Takže ten muž tady vypovídá o tom, že si uvědomuje tu sounáležitost. To znamená, že ten Hospodinův dar přijímá a přijímá ho jako součást sebe sama. A pak je tam ta slovní říčka s tím mužem, on ji pojmenuje žena a vysvětlí, proč ji pojmenoval žena, protože je vzata z muže. Fakt, že ji pojmenoval, neznamená, že by muž byl nadřazen ženě. Jo? Pojmenování ve Starém zákoně je výpověď o vztahu, který člověk má k tomu, co pojmenovává, nikoliv o jeho nadřazenosti. No ale my bychom neměli přehlédnout jednu velmi podstatnou skutečnost, která z tohoto textu vyplývá a kterou židovští vykladači nepřehlédli a je součástí židovské tradice dosud. Oni si všimli rozdílu mezi materiály, ze kterých jsou obě ty bytosti stvořeny. Člověk je tvořen Hospodinem, je formován jako hrnčíř formuje hlínu a navíc je tam použito to slovo prach. Člověk je prach ze země a žena je vybudována, vystavěna z živé hmoty. Muž vznikl z mrtvé hmoty, žena z živé hmoty. Jo, to je výpověď toho textu. A židovští vykladači toto poznání formulovali do přísloví, které zní: duše muže je ze země a duše ženy je z nebe. Protože ten materiál, ze kterého byla stvořena žena, je materiál, který už obsahuje ten vzduch od Hospodina. Rozumíte? To je materiál mnohem kvalitnější než materiál, ze kterého byl stvořen muž. A teď konečně odpovím na tu otázku Karla Badinského. Proč ve Starém zákoně je většinou oslovován v těch příkazech muž? Ne proto, že by muž byl důležitější postava a žena podřadnější, jak se z toho někdy neprávem vyvozuje. Je to zcela naopak. Protože muž pochází z prachu, ze země, z hlíny mrtvé, tak je připoután k té hlíně a neustále potřebuje, aby ho Hospodin svým slovem z té hlíny, z té hliněnosti nebo hlinitosti probouzel, vyváděl nahoru. Žena toto nepotřebuje. Protože ona tu životodárnost, která vyplývá z Hospodinova dechu nebo slova, v sobě má. Proto žena ve Starém zákoně není oslovována. To je odpověď na to, proč se ve Starém zákoně, v hebrejském Starém zákoně, je oslovován muž. My to nedokážeme ale v našich překladech zjistit. Protože jak slovenština, tak čeština nedělá rozdíl ve druhé osobě při oslovení ženy a muže. Udělej něco, nebo uděláš něco, tam nedokážete zjistit, jestli to má udělat žena nebo muž. Starý zákon to ale umí rozlišit. Jo, a tam je to rozlišený tak, že víme, že většinu textů, nebo spíš všechny texty, všechny příkazy Hospodinovi jsou formulovány v mužském rodě. Co z toho vyplývá? Že tento text naznačuje, že postavení ženy ve starozákonním světě je velmi vysoké. V žádném případě z toho nevyplývá, že by žena byla bytost podřadná, muži podřízená ve všem. Jo, je to bytost, která má svoji vlastní kvalitu podle tohoto textu vyšší, než má muž. Z čehož patrně vyplývá i fakt, že právě ona rodí další živé bytosti, ne muž. Ale to už je potom až v dalším příběhu. Ale tohle, co jsem teď řekl, to už je spíš takové psychologické dovedení této výpovědi. To předchozí vyplývá jenom ze samotného textu. Je to srozumitelné? Vidíte, že ten text je velmi současný. On mluví dnešnímu posluchači. A ta výpověď, kterou k nám mluví, je důležitější než informace, kterou by nám podával o minulosti. Protože nám ukazuje ten text, jakým způsobem člověk vzniká a čím tedy je, do jakého prostředí je určen a jaká pravidla pro život v tomto prostředí platí a co ta pravidla znamenají, jak vzniká vztah, jakou funkci a kvalitu ten vztah má a jakou hodnotu ty dvě bytosti v tom vztahu mají. Tuhle informaci ten text přináší a kulisami, na kterých se tohleto všechno odehrává, je ta výpověď o tom stvoření. Rozumíte, ta je druhotná. Pomocí zprávy o stvoření se tady dozvídáte informace, které jsou potřebné pro váš dnešní současný život. My nesmíme ty texty číst tak, že budeme hledět jenom na ty kulisy a považovat je za to klíčové. To znamená, že budeme se z toho snažit získat jenom ty informace o minulosti. Protože ty texty nás učí orientovat se v současnosti pomocí těch zpráv o minulosti. Ale my jsme si tohodle toho všimli už ten první den, kdy jsme si četli ty alternativní výpovědi o stvoření v Žalmech a v Izajášovi. Jo? Tam bylo to důležité, byla ta Hospodinova moc.